Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 14. decembar. Ovo su naslovi dana. Firma iz Srbije odustala od kupovine Crnogorske prve banke. Premijerka Ana Brnabić poslala Briselu rezerve Srbije na obavezi i sporazumu o normalizaciji odnosa sa Kosovom. E sada je očekuju mirni i fair izbor u Srbiji, poručio pomoćnik američkog državnog sekretara. Smanjena kazna bivšem komandantu OVK Salehu Mustafi. Putin poručio mir sa Ukrajinom kada ispunimo ciljeve. Predstavnički dom odobri istragu za opoziv američkog predsjednika Joe Bidena. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević o tome koliko će biti komplikovan proces popunjavanja diplomatskih mjesta, jer Crna Gora nema ambasadora u 75% diplomatskih predstavništava u svijetu.
Prva faza koja još uvijek, mako koji javnosti poznato, nije počela, neće biti brza i imamo tu i ono što je ograničenje koliko takvih ambasadora može biti karijernih, a koliko može biti političkih imenovanja.
Dačićeva i Vučićeva ofanziva na glasače u Republici Srpskoj. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da se glasačko tijelo u RS-u dijeli na više opcija.
To više nije ona jednoglasna, uniformna podrška koja je išla prema Aleksandru Vučiću, već se traži neka vrsta alternative.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Firma iz Srbije koja je bila zainteresovana za kupovinu do 50% akcija u prvoj banci Crne Gore, čiji je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat višedecenijskog premijera i predsjednika Mila Đukanovića, odustala je od tog zahtjeva. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Centralne banke. Iz Centralne banke Crne Gore nisu odgovorili o kojoj firmi je riječ. Drugih zahtjeva za izdavanje odobrenja u vezi sa namjerom kupovinom akcija prve banke nije bilo. Biznismen Aco Đukanović posjeduje oko 41% akcija, a Državna elektroprivreda Crne Gore nešto manje od 20%. Milo Đukanović ima oko 7% akcija, ali izašao iz vlasništva 2013. godine, dok je njegova sestra Ana Đukanović imala nešto više od 1%. Srbija je u sjedištu Evropske unije podnijela dopis kojim je izrazila rezerve koje se odnose na obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u pismo koje je poslala premijerka Srbije Ana Brnabić. Stav Srbije oko ovog pitanja je podnijet povodom usaglašavanja sa deklaracijom samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je održan 13. decembra u Briselu. Deklaracijom se traži da Beograd i Priština bez daljnjih odlaganja ili preduslova potpuno sprovedu sporazume. Sporazum o putu ka normalizaciji i aneks za njegovu implementaciju, kako je navedeno u deklaraciji sa samita, smatra se prihvatljivim isključivo u kontekstu koji se ne odnosi na de facto i de jure priznanje Kosova, navodi se u pismu koje je poslala premijerka. SAD očekuju mirne i fair izbore u Srbiji, a od nove vlade u Beogradu da nastavi razgovor o normalizaciji odnosa sa vlastima u Prištini i put evropskih integracija, rekao je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju James O'Brien. On je u intervju za Glas Amerike kazao da je posljednjih nekoliko mjeseci zabilježen napredak po pitanju Kosova, navodeći da neke od ključnih spornih stvari počinju da se rješavaju, registarske tablice, carina itd. Zvaničnik State Departmenta je rekao da mora da se ostvari dalje napredak istakao da budućnost Balkana leže u jedinstvenom evropskom tržištu i članstvu u EU. Izbori u Srbiji održavaju se u nedjelju. Žalbeno vijeće specijalnog suda u Hagu smanjilo je kaznu sa 26 na 22 godine bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova, Salihu Mustafi. Mustafa je osuđen u decembru prošle godine na 26 godina zatvora, kao jedinstvenu kaznu za protivpravno ubijanje, proizvoljno zatvaranje i mučenje. On se izjasnio da nije kriv za ove zločine. Specijalni sud Kosova je prilu donio odluku kojom primorava Mustafu da plati 207.000 eura žrtvama. U slučaju Mustafe, sve žrtve su kosovski Albanci. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da će mir sa Ukrajinom biti postignut samo, kako je kazao, kada postignemo naše ciljeve. Ti ciljevi su, prema njegovim riječima, denacifikacija, demilitarizacija i neutralnost. On je održao prvu veliku novinsku konferenciju kako je u februaru prošle godine Rusija počela invaziju na Ukrajinu. Govoreći o ratu, on je kazao da se oko 486.000 osoba do sada dobrovoljno prijavilo za profesionalnu službu. Međutim, obavještani podaci SAD govore da je 315.000 vojnika ubijeno ili ranjeno od početka rata, što je oko 90% ruske vojske na početku invazije. Predstavnički dom američkog kongresa odobrio istragu za opoziv predsjednika Joea Bidena, kojeg republikanci optužuju da je neprikladno profitirao od poslovnih aktivnosti sina Huntera Bidena u inostranstvu. Pokretanje istrage je odobreno na glasanju u kojem su svi republikanci, njih 221, bili za, iako među nekim članovima republikanske partije postoji zabrinutost da dosadašnje aktivnosti na opozivu nisu pronašle dokaze o nedozvoljenim postupcima Bidena. Protiv pokretanja istrage su bile sve demokrate u donjem domu kongresa i skoro je sasvim izvjesno da Biden u ovom postupku neće biti smijenjen. Na istrazi je posebno insistirao bivši predsjednik Donald Trump, koji je tražio od svojih saveznika među republikancima da brzo pokrenu postupak za opoziv Bidena, s kojim bi mogao da se suoči na predsjedničkim izborima sljedeće godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 3/4 diplomatskih predstavništava u svijetu Crna Gora nema ambasadore. Od posljednjeg imenovanja prošlo je više od 2 godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je tako 11. decembra kazao da vlada Milojka Spajića ignoriše njegovu inicijativu za održavanje konsultacije za popunjavanje mjesta u diplomatskoj mreži. Da bi došlo do imenovanja novih ambasadora, dogovor treba da bude postignut u trouglu predsjednik države, vlada i parlament. O tome koliko će biti teško postići dogovor o popunjavanju diplomatskih mjesta, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević.
Ja ne vjerujem da će to ići brzo i lako, jer prvo će teći proces usaglašavanja unutar same vlade, koja ipak, pored onih konstituenata koji ima na nivou ministara, ne treba da zaboravimo, ima kao konstituenta i koaliciju za budućnost Crne Gore, koja se također pita oko tog imenovanja, odnosno i njeni poslanici treba za to da glasaju na matičnom odboru. Znači, prva faza koja još uvijek, makar za koliko javnosti poznato, nije počela, neće biti brza i imamo tu i ono što je ograničenje koliko takvih ambasadora može biti karijernih, a koliko može biti političkih imenovanja, kao i koja će politička imenovanja biti, odnosno da li će se zaista ići ka tome da to budu ljudi koji su prihvatljivi za sve strane ili će političke partije forsirati neke kadrove koje mogu biti problematične drugima. Kada se taj dio završi, kada to prođe matični odbor samo sa onom većinom koja čini tekuću parlamentarnu većinu, odnosno onu koja je izabrala vladu ili možda uz podršku i opozicije, tek onda predsjednik ima mogućnost da svoju ulogu tu odigra, odnosno da potpiše ili ne potpiše imenovanje tih ljudi. Problem jeste veliki i on dosta dugo traje, ali bi podjednako bilo problematično presjeći brzo bez ozbiljnog razmišljanja ko kakvu poziciju može pokriti, jer Crnoj Gori pogrešna imenovanja mogu donijeti više štete nego postojeća situacija u kojoj nema tog nivoa diplomata.
Pošto par godina unazad je u toj oblasti vrlo konfuzna situacija, nemamo veliki broj ambasadora, uključujući i važne političke centre u svijetu, može li se govoriti o određenoj šteti koju Crna Gora trpi zbog takvog odnosa?
Šteta je nesumnjiva, jer da diplomatija nema svoju svrhu, ne bi ni druge države ulagale u ono što je razvoj diplomatske mreže i jačanje njenih kadrovskih kapaciteta. Trenutna situacija definitivno odražava ono što je kompleksnost crnogorskih odnosa, u kojima se u proteklom periodu suviše brzo mijenjao odnos određenih snaga, a nije se radilo na uspostavljanju dijaloga. Znači, nije se vodilo računa suštinski ni o tome što toj diplomatskoj mreži treba, već se više išlo ka nečemu što je ispunjenje partikularnih i partijskih interesa, a to nije osnovu kojom se može naći kompromisno rješenje, kako u prethodnom dijelu kada je Đukanović bio nasuprot novoj većini, a bojim se da to neće biti moguće ni u ovoj konstelaciji odnosa u kojoj je to Milatović nasuprot parlamentarnoj većini, i bilo bi zaista preporučljivo da se ti izbori urade pažljivo i uz uvažavanje onoga što su referenci iskustva ljudi, a ne njihov ideološki i politički background.
Bila je to direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U četvrtak 14. decembra navršava se 25 godina od kako je u Peći na Kosovu ubijeno 6 srpskih mladića. 6 Albanaca uhapšeno je i potom pušteno. Sumnje na lažiranje. Ovo je priča o slučaju Panda, koji je dobio naziv po kafiću u kome se dogodio zločin. Priču do rutine Baliju priredila je Sandra Cvetković.
Ljubomir Ristić će i ovog 14. decembra posjetiti grob svog sina i zapaliti mu sveću. Tada se navršava četvrt veka od kako je njegov, tada 18-godišnji sin Svetislav, ubijen zajedno sa još 5 prijatelja u Peći, zapadnom delu Kosova. Slučaj do danas nije dobio epilog.
Kako da vam kažem, pitanje su 25 teških i bolnih godina.
Ristić, koji danas živi u Beogradu u Srbiji, do kraja 90. godina živao je u Peći na Kosovu. U tadašnjem multietničkom naselju njegov sin je često odlazio u mali kafić pod nazivom Panda, ispred gradske gimnazije koja je nosila ime Svetog Save. U tom kafiću Svetislav je sa još nekoliko mladića bio i 14. decembra 98. godine, kada su oko 20 časova u kafić ušlo dvojica maskiranih muškaraca i počela da pucaju na prisutne. Tada su na licu mesta ubijeni Ivan Radević, Ivan Obradović, Vukota Gvozdenović i Dragan Trifović. Iste noći su od zadobijenih rana u bolnici preminuli Svetislav Ristić i Zoran Stanojević. Vlasnik kafića Panda bio je Suad Šabović, koji je živeo odmah pored lokala. Šabović priča i kako je uoči napada nestala struja u većem delu grada. U kafić je stigao nekoliko minuta pre nego što su se ubistva dogodila.
Uglavnom, samo su se otvorila vrata i počela je da prašti, tako reći. Znači, po nekom uviđaju skoro 60 metaka. Sam događaj, sama slika, verovatno, ne bi poželao nikome. Sve smo gledali, nažalost nismo, pošto su vrata otvorena na stranu gdje smo se nalazili, znači nismo mogli da vidimo ljude koji su pucali.
Šabović, ali i porodice ubijenih u slučaju poznatog kao Panda, ubrzo su se odselili sa Kosova u zemlje susedstva. Ubistvo 6 mladih Srba dogodilo se u vreme kada su međuetničke tenzije na Kosovu bile visoke. Rat između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova već je bio počeo. Na dan ubistva u Pandi, u zasedi srpskih snaga, ubijeni su pojedini pripadnici OVK, dok su nosili oružje iz Albanije. Tako su ubistva u Pandi posmatrana kao čin osvete, što je rezultiralo hapšenjem Albanaca u Peći. Među njima je bio i Agron Kolčaku, kome je tada bilo 26 godina. Spavao sam jer je bilo 4 ujutru, samo kada su zakucali na vrata. Otvorio sam, ušli su. Agron Kolčaku, rekao sam da. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. To je bilo to. Vezali su mi ruke i odveli, navodi Kolčaku za Radio Slobodna Evropa. Pored njega osumnjičeni i uhapšeni u ovom slučaju bili su još Gazmend Bajrami, Dževdet Bajrami, Vlaznim Perđeđaj, Bećir Ljođa i Behar Bajri. Svi su oslobođeni 12 mjeseci kasnije pred sudom u Beogradu zbog nedostatka dokaza da su umešani u ubistvo srpskih mladića. Nakon što su osumnjičeni u slučaju Panda pušteni na slobodu, neko vreme se u javnosti nije govorilo o tome ko bi mogao da počini taj zločin. Oko 14 godina nakon zločina u Pandi, Aleksandar Vučić je u svojstvu potpredsjednika vlade Srbije 2013. godine nagovestio da zločin možda nisu počinili Albanci. On je u intervju za beogradsku televiziju Pink rekao da će javnost biti zgrožena kada se bude otkrila istina. Od tada kruže sumnje da su ubistvo mogle inscenirati srpske vlasti. Tužiloštvo Srbije je istragu u ovom slučaju započelo 2016. godine i ona je i dalje u toku. Rezultata nema. Advokat porodice ubijenih srpskih mladića, Ivan Ninić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su prve sumnje o ubistvu u Pandi proizašle iz sadašnje snažne propagande srpskih vlasti.
Ovdje je poenta da nam zaista neko rekonstruiše šta se 14. decembra 1998. dogodilo, da li država s tim ima veze ili nema veze. Ako država ima veze, ko predstavlja državu, ko simbolizuje državu, ko je u ime države doneo odluku da se 6 ljudi strelja u Pandi. Da li taj čovjek živ? Nije živ. Šta je bila poenta? Šta je bio cilj?
Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, posjetila je Peć 98. godine kako bi istražila slučaj Panda. Podvlači da je istraga započeta 17. decembra, 3 dana nakon ubistva, te da je ta činjenica za nju veoma čudna.
Meni se čini da je najtačnije ono što se videlo u javnosti, da je posle tog događaja u Pandi nastupila jedna nova atmosfera na Kosovu i tu atmosferu je diktirao taj jedan nove strašno, da kažem, jake emocije kod Srba. Ta mržnja prema Albancima je dostigla neviđene razmere.
Porodice stradalih u slučaju Panda stalno traže sastanak sa Vučićem, aktualnim predsjednikom Srbije, ali do njega još nije došlo. Premijer Kosova Albin Kurti je oktobra 2023. godine rekao da će objekat u kome se nekada nalazio kafić Panda služiti kolektivnom sećanju na zločin koji je, prema njegovim rečima, počinila Srbija. Otac jednog od ubijenih srpskih mladića, Ljubomir Istić, kaže da mu je u životu ostala samo nada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Toruntina Baljiju i Sandra Cvetković.
A nekoliko dana uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, u Bosni i Hercegovini primjetna su 2 predizborna bilborda. Na jednom se potencijalnim biračima obraća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a na drugom ministar vanjskih poslova Ivica Dačić. Što ova 2 političara iz susjedne Srbije očekuju od 11.000 birača u Bosni i Hercegovini? To se raspitao Goran Katić.
Bilbordi sa likom Aleksandra Vučića i sloganom Srbija ne sme da stane, odnosno Ivice Dačića, praćeni riječima premijer Srbije, mogu se naći između ostalog u Banja Luci, Doboju, Srebrenici. Vučić se sam na bilbordima reklamira i na sajtu entitetskog javnog emitera Radio Televizije Republike Srpske. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine pojašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da se plaćeno političko oglašavanje u BiH reguliše izbornim zakonom, te da on ne tretira oglašavanje za izbore u susjednim zemljama. Inače, u Bosni i Hercegovini je, prema podacima Centra za slobodne izbore i demokratiju, za glasanje na izborima u Srbiji prijavljeno nešto više od 11.000 birača, otprilike kao u vojvođanskom gradiću Bačkom Petrovcu. Prošle godine na parlamentarnim izborima u Srbiji na teritoriji BiH je glasalo oko 10.000 ljudi, nešto više od 8.000 za Vučićevu listu, a za Dačićevu manje od 1.000. Ako je vjerovati izjavama stranačkih lidera u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, entitetski predsjednik, najavljuje svoju podršku Vučiću, iako, kako je nedavno izjavio, njega Vučić na posljednjim izborima nije podržao. Sa druge strane, i Dačić ima zvaničnu podršku nekolicine Dodikovih koalicijnih partnera, i to Socijalističke partije i Narodne partije Srpske. Opozicija u RS je uglavnom na strani Vučića. Jedini opozicionar koji je od ranije poznat po stavu da ne želi da podržava bilo koga na izborima u Srbiji je predsjednik Pokreta za pravdu i red, Nebojša Vukanović. On za Radio Slobodna Evropa poručuje da građani Republike Srpske ne trebaju da odlučuju ko će biti vlast u Srbiji, te da opozicija urušava svoj ugled pružanjem podrške Vučiću. Za Dačića kaže da se radi o političkom makijavelisti.
A računa s ove strane Drine na mnoge glasove, kako SNS ne bi imao bez njega 50% i kako bi mogao da trgnu i ocjenjuje da dobije ono što ovog trenutka interesuje Dačića, to je da on bude predsjednik vlade.
Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić očekuje da će se brak iz interesa Dodika i Vučića održati i u ovoj kampanji, te da će partije iz Republike Srpske pružiti podršku Vučiću u smislu mobilizacije za glasanje na parlamentarnim izborima. Ipak, ona za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da pojava bilborda sa Dačićevim likom znači da se glasačko tijelo u Republici Srpskoj dijeli na više političkih opcija iz Srbije.
To više nije ona jednoglasna uniformna podrška koja je išla prema Aleksandru Vučiću, već se traži neka vrsta alternative među nekim drugim političkim akterima u Srbiji. Što zapravo je posljedica tih narušenih odnosa između SNSD-a i SNS-a u Srbiji, odnosno odnosa između Milorada Dodika i Aleksandra Vučića.
Topić ističe da je vladajućim opcijama u Republici Srpskoj i Srbiji bitna međusobna podrška da ne bi izgubili političko tlo pod nogama, dok opozicija u RS nastoji da se ne zamjeri Vučiću. Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam, za Radio Slobodna Evropa je rekao da SPS širenjem kampanje na BiH želi da pokaže svoju snagu i vrijednost SPS-a mimo koalicije sa Vučićevim naprednjacima.
I da na taj način pošalje poruku SNS-u da on ima, da se to je pokazao i ranije, koalicijani potencijal i da on može da bude na neki način i dobar partner u nekoj budućoj vlasti, ali i da može da pravi neke druge kombinacije.
On ističe i da Dačićeva kampanja smeta SNS-u, jer je na prošlim izborima pokazao da je sposoban da uzme dio glasova na koje su oni računali, a sličnom ishodu se i sada nadaju. Prošle godine su birači u Bosni i Hercegovini mogli glasati na 15 lokacija. Ove godine su dodata 4 glasačka mjesta, u Mrkonjić gradu, Palama, Novom Goraždu, te jedno dodatno u Bijeljini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pred ove izbore u Srbiji stranke su se mladima obratile samo 89 puta, dok je njihova zastupljenost na listama za poslanike u parlamentu manja nego ranije, pokazalo istraživanje krovne organizacije mladih Srbije. Prenosi Dušan Komarčević.
Istraživanje čiji rezultati su predstavljeni u Beogradskom medija centru urađeno je u periodu od 1. novembra zaključno sa 8. decembrom. U tom periodu najviše obraćanja ka mladima imala je koalicija okupljena oko vladajuće Srpske napredne stranke, 34 obraćanja. Sledi koalicija Srbija protiv nasilja sa 22 i koalicija koju čine Dveri i Zavetnici sa 10 obraćanja. Prema rečima Miljane Pejić, generalne sekretarke ove nevladine organizacije, ekonomski položaj i stambeno pitanje su bile teme kojima su se politički akteri obraćali mladima.
Međutim, ono što možemo negde da zaključimo kada smo videli ove rezultate jeste da se opet jako mali broj stranaka na jedan sistemski način obraćao ka mladima i da mere i obećanja koje su negde njima nuđena je opet jedna propuštena prilika s obzirom da nisu bila dovoljno konkretna i usmerena na njih.
Osim obraćanja političara ka mladima, istraživači krovne organizacije Mladih Srbije su na nedeljnom nivou analizirali i obraćanje političkih predstavnika na društvenim mrežama, kao i zastupljenost mladih na izbornim listama. U poređenju sa ranijim izbornim ciklusima zabeležen je pad broja kandidata za političke predstavnike u starosnoj dobi do 30 godina, kaže Miljana Pejić.
2020. godine smo imali tu negde približnu predstavljenost mladih kako u ukupnoj populaciji i u smislu kandidata i kandidatkinja sa 17%, taj procenat je 2022. smanjen na 14%, a sada možemo da zaključimo da je on pao na svega 12% mladih koji su u ovom trenutku kandidovani od strane svih izbornih lista.
U ranijem istraživanju koje je KOMS sproveo u aprilu ove godine, 65% mladih izjavilo je da želi da izađe na izbore. Prema rečima Gordane Adamov, predsednice Upravnog odbora KOMS-a, to pokazuje da je pogrešna pretpostavka da su mladi nezainteresovani za politiku. Koren ovog problema je, prema njenom mišljenju, u obrazovnom sistemu.
Mi trenutno imamo obrazovni sistem koji ne neguje kulturu demokratije. Mi nemamo obavezno građansko vaspitanje. Ukinuli smo ustav i pravo građana kao predmet. Da li možemo da krivimo mlade što je situacija takva? Smatram da ne možemo, s obzirom na to da naš obrazovni sistem ne radi na prvo to učenju o demokratiji sa jedne strane, razvoju kritičkog mišljenja mladih, nego mladi za takvim edukacijama posežu u ovaj sistem neformalnog obrazovanja koji je često nedostupan mladima, posebno na lokalu.
Neophodno je, poručuju iz KOMS-a, uvećati procenat mladih na izbornim listama i pružiti im priliku da direktno utiču na donošenje odluka. Iz ove organizacije su pozvali mlade koji imaju biračko pravo da ga u nedelju, 17. decembra, iskoriste i da izađu na izbore. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Policija se za sada ne oglašava povodom najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će do petka biti uhapšeni odgovorni za slanje lažnih dojava o bombama u školama. Vučić je 13. decembra za televiziju Prva izjavio da je uhvaćena mreža onih koji su najčešće slali prijetnje i da će u roku 48 sati, uz pomoć stranih zemalja, biti okončana akcija. Osnovne i srednje škole u Srbiji su od novembra na meti novog talasa lažne dojave o bombama, koje stižu elektronskom poštom. Detalje donosi Ivan Martinović.
Obrazac je uglavnom isti. Na mailove škola stiže poruka da se u zgradi nalazi eksplozivna naprava. Direktori o tome obaveštavaju policiju i savete roditelja, a učenici se evakuišu dok specijalni timovi ne provere objekat i ne utvrde da je dojava bila lažna.
Moja deca idu u školu u Branku Radičevića na Novom Beogradu i ako bi uzeli poslednju nedelju, na primjer, ili pretposlednju, znači poslednje dve nedelje dešavalo se svakodnevno, u nekim danima čak i dva puta.
Kaže za naš program Nataša Tomović, ova škola samo je jedna u nizu onih na čije adrese ponovo stižu dojave o bombama.
Mi sada nismo dobili, znači ova škola smo uvedeni ni jedno mail, ali nas je zvao policajac koji je zadužen ovde za nas, da kaže da je u policijsku stanicu stigao mail gde piše da je u svim školama na opštini Zemun postoji dojava za bombu.
Navodi pedagoškinja Beogradske srednje škole Politehnika Tamara Ivanović. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužiloštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na naša pitanja dokle je stigla istraga, ali je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 13. decembra najavio skoro hapšenje mreže onih koji su najčešće slali pretnje. Policija je 11. decembra objavila da je identifikovala nekoliko državljana Srbije i jednu osobu iz inostranstva, ali nije iznala više detalja o počinjenju i njihovim motivima. Dodali su da u istrazi sarađuju sa bezbednosnim službama zemalja Evropske unije.
Najveći broj servera ne nalazi se u Republici Srbiji.
Kaže za naš program bivši načelnik odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Saša Živanović i dodaje da je zbog toga bitna međunarodna policijska saradnja.
Da li ovo neko radi pojedinačno, da li radi organizovano, verujte mi, ja to ne bih mogao da odgovorim na to pitanje. Da li je cilj izazivanja uznemirenja javnosti i svega što može da se i podvede pod jednim delom i nekog hibridnog ratovanja, ovo traje dosta, dosta dugo i može biti od neke neozbiljne grupe mladih ljudi, pa da kažemo i do čak nekih službi koji imaju svoje cyber jedinice i koji rade na takvim stvarima.
Dojave o navodnim bombama najpre u avionima nacionalnog avioprevoznika, a potom i u različitim javnim objektima u Srbiji počele su 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu. Predsednik Srbije tada je izjavio da u lažnim dojavama o bombama u avionima za Moskvu učestvuju strane službe sa teritorije Ukrajine i jedne zemlje Evropske unije, ali nije izneo više detalja o ovim tvrdnjama. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine negiralo je optužbe nazivajući ih neosnovanim. Lažne dojave utihnule su posle nekoliko meseci da bi ponovo počele tokom ove jeseni. Samo u Beogradu je ove godine bilo više od 2000 lažnih dojava.
U početku, znači kada je to krenulo, moja deca, naročito mlađe dete, su bila zaista vrlo uznemirena. Mislim da oni nekako nisu istinski mogli ni da pojme šta to znači, šta, koliko to stvarno može da bude ozbiljno ili ne, ali ih je izuzetno uznemiravalo.
Kaže Nataša Tomović, majka đaka osnovne škole Branko Radičević.
Kako je vrijeme prolazilo, mislim da ih uznemiri taj prvi trenutak. Zvono je potpuno drugačije, svira drugačije zvono u odnosu na to kada zvoni za kraj časa i deca to prepoznaju. I uznemirava ih sam taj moment izlaska iz škole, sve ostavite, krećite. Mislim, prosto nije stanje redovno.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da na ovaj način neko hoće da izazove haos i kolektivni strah. Lažnih dojava uz Beograd bilo je u Novom Pazaru, gde je policija kao vinovnike identifikovala dvojicu učenika jedne osnovne škole. Pored škola, pretnje su u posljednje vreme stizale i na adrese javnih medijskih servisa. U ranijem periodu na meti lažnih dojava bili su i tržni centri, bolnice i drugi javni objekti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Firma iz Srbije odustala od kupovine Crnogorske prve banke. Premijerka Ana Brnabić poslala Briselu rezerve Srbije na obavezi sporazumu o normalizaciji odnosa sa Kosovom. SAD očekuju mirni i fair izbor u Srbiji, poručuje pomoćnik američkog državnog sekretara. Smanjena kazna bivšem komandantu OVK Salehu Mustafi. Putin poručio mir sa Ukrajinom kada ispunimo ciljeve. Predstavnički dom odobrio istragu za opoziv američkog predsjednika Joe Bidena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.